Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη μας για τον διπλό εορτασμό. Αυτόν της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου Αγίου της πόλης και της απελευθέρωσής της από τον Οθωμανικό ζυγό. Ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο ορχιστικό, αυτό το κομμάτι, το ταξίδι του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί όπως ξέρουμε φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του, αυτού του δημιουργού που σφράγισε όσο λίγη την ελληνική μουσική και την πολιτιστική μας ταυτότητα, συνθέτης, ποιητής, στοχαστής, διαρκώς ανήσυχος. Ο αγαπημένος μας Μάνος δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος καλλιτέχνης, έχει πια ριζώσει βαθιά μέσα στον κορμό της πολιτιστικής μας μνήμης. Εμείς θα έχουμε τη χαρά και την τιμή πολύ σύντομα να συνομιλήσουμε με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή και πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, Κυριάκο Αναστασιάδη, για έναν χαιρετισμό τιμής και μνήμης για αυτή την εξαιρετική ημέρα της Θεσσαλονίκης. Κύριε Αναστασιάδη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να μας δώσετε έτσι έναν χαιρετισμό και τα στοιχεία αυτής της περίφημης εκδήλωσης που σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο. Δώστε μας τα στοιχεία και την ατμόσφαιρα που θέλουμε έτσι να μας μεταφέρετε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα.
Καταρχάς να πω ότι όπως αναφέρατε σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την πόλη. Είναι μια μέρα στην οποία γιορτάζουμε τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο. Γιατί όπως ξέρετε πριν από 113 χρόνια το 1912 απελευθερώθηκε η πόλη την ημέρα αυτή, την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Γιορτάζουμε επίσης 85 χρόνια από το έπος του 40 και όπως ξέρετε γίνεται αύριο η μαθητική παρέλαση και μεθαύριο η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μεθαύριο και του Πρωθυπουργού. Εμείς όμως έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου.
Βεβαίως.
Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη συγκυρία είχαμε και μία άλλη μεγάλη εκδήλωση, ένα άλλο μεγάλο σημαντικό γεγονός. Σήμερα στην ουσία έγινε η εκκίνηση της νέας έδρας Κυπριακών Σπουδών που ιδρύσαμε πρόσφατα, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου του Χριστοδουλίδη. Σήμερα λοιπόν στο Πανεπιστήμιό μας είχαμε την τιμή να έχουμε δύο προέδρους χωρών. Το πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια πραγματικά μοναδική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε σύσσωμη ακαδημαϊκή κοινότητα με μια ιδιαίτερη συγκίνηση, με μια τιμή, μια άβρα θερμή για την τιμή που μας έγινε αυτοί οι δύο μεγάλοι πολιτιακοί άρχοντες να είναι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, τους αντιλαμβάνεστε, τόσο για την πόλη όσο και για το Πανεπιστήμιο μας.
Βέβαια. Μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή για το Πανεπιστήμιο, για την πόλη και κυρίως τώρα αυτό που μας αναφέρετε για την συνεργασία αυτή που ξεκινάει έτσι και που ήταν παρόν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τίτλο «Η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από ό,τι βλέπω στο Δελτίο» είχε τον εξής τίτλο: «Από τις ιστορικές σχέσεις της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία και Θράκη στην ίδρυση της πρώτης έδρας κυπριακών σπουδών στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον». Θέλετε να μας το φωτίσετε αυτό?
Ναι, βέβαια. Καταρχάς, ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ακαδημαϊκό, λοιπόν, ο οποίος δεν είναι απλά γνώστης της ιστορίας. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά τιμά την ιστορία και φυσικά τη χώρα, την Κύπρο και όλον τον ελληνισμό. Αυτό το οποίο έκανε στον πανηγυρικό, στην ομιλία του, ήταν να συνδέσει την κυπριακή παράδοση κληρονομιά με την ιστορία, την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας όσον αφορά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τον πόλεμο του 40, το πώς οι Κύπροι πραγματικά συμμετείχαν σε αυτά τα γεγονότα. Πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα και μάλιστα, όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι και η χώρα που είχε τους περισσότερους νεκρούς η Κύπρος κατά τον προηγούμενο αιώνα σε μάχες. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν αυτούς τους εθνικούς δεσμούς και χέρι-χέρι όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες της ελευθερίας και της δημοκρατίας που έγιναν τόσο στην Κύπρο όσο και στη μητέρα πατρίδα, στην Ελλάδα.
Και είναι πολύ σημαντικό να φωτίζονται αυτοί οι αδιάσπαστοι δεσμοί και στις νεότερες γενιές.
Σωστά. Σωστά, και αυτό ακριβώς, κυρία Ξενοπούλου, ήταν στην ουσία η ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που λάβαμε από το Πανεπιστήμιο, φυσικά με την πολύ σημαντική χειρονομία της Προεδρίας της Δημοκρατίας από την Κύπρο, να ιδρύσουμε αυτή την έδρα κυπριακών σπουδών, που στην ουσία τι έχει? Έχει ένα ισχυρό συμβολισμό να αναδείξει την κυπριακή ταυτότητα και πραγματικότητα στους νέους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας, συμβάλλοντας στην ουσία στην διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πνευματικής παράδοσης, κυρίως όμως τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Mm-hmm. Αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό οι σχέσεις τις οποίες έχουμε οικοδομήσει, αυτή η μεγάλη αλυσίδα η οποία υπάρχει μεταξύ του κοινού έθνους της Ελλάδας και της Κύπρου, να έχει ακόμα έναν κρίκο, ακαδημαϊκό αυτή τη φορά, πολύ ισχυρό, με έδρα το Αριστοτέλειο, τη Θεσσαλονίκη και γενικά με ακαδημαϊκή προοπτική.
Σπουδαίο. Να δώσουμε και μία ακόμη πλευρά, μία εκφάνιση αυτής της εκδήλωσης, γιατί βλέπω ότι στο μουσικό μέρος της η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία Γιάννης Μάντακας του Αριστοτελείου ερμήνευσαν αποσπάσματα από το πνευματικό εμβατήριο του Μίκη Θοδωράκη σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού. Έχει πολύ ενδιαφέρον η επιλογή αυτή και της ποίησης του Άγγελου Σικελιανού και του Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό να σταθούμε και σε αυτό έτσι.
Αναφέρατε λοιπόν 100 χρόνια, άλλη μια συγκυρία, 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, είναι και 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Και φυσικά του αναγνωστάκη, του ποιητή μας που μελοποίησε ο Θεοδωράκης. Άρα μιλάμε για γίγαντες φυσικά της πολιτικής κληρονομιάς μας. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο να μην αξιοποιήσει αυτό ακριβώς τον πλούτο, και έτσι στο τέλος λοιπόν της εκδήλωσης είχαμε μια πανδεσία από Μίκη Θεοδωράκη, που νομίζω ότι το απαιτεί και η μέρα, το απαιτούν οι μέρες αυτές οι ιστορικές στιγμές, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το συμβολισμό.
Βέβαια. Και κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, έτσι κι εγώ ως Θεσσαλονικιά και που λείπω από εκεί αυτή την φοβερή ημέρα, έτσι νιώθω μια νοσταλγία, θέλω να σας ρωτήσω να μας μεταφέρετε την ατμόσφαιρα αυτή, εσείς πώς την εισπράτετε, πέρα από το Αριστοτέλειο, πώς νιώθετε εσείς στον παλμό της πόλης σε σχέση με αυτήν την αναφορά, την αναφορά μνήμης, τιμής? Νιώθετε ότι η πόλη έτσι συμμετέχει ενεργά όπως συμμετείχε πάντα? Υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει ή όχι, η δυναμική της είναι πάντα ουσιαστική και δυναμική?
Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, το αντιλαμβάνεστε, έχει όμως το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η νεολαία. Σκεφτείτε ότι πάνω από 10-15% της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης είναι φοιτητές. Είναι μια μοναδική πόλη στην Ευρώπη. Και αν σας πω ότι από το πρωί, από το πανηγυρικό που έγινε στον ναό του Αγίου Δημητρίου μέχρι το βράδυ, αυτή η πόλη πραγματικά γιορτάζει, γιατί δεν είναι μόνο οι καλεσμένοι της, δεν είναι μόνο αυτοαναφορική ιστορική στιγμή, αλλά είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο η ιστορία, η κληρονομιά συναντά τους νέους. Και οι νέοι το εισπράττουν αυτό. Πιστέψτε με, είστε Θεσσαλονικοί, αντιλαμβάνεστε.
Ναι, βέβαια.
Αυτή η πόλη έχει συνέχεια. Και
ωραία.
Έχει συνέχεια γιατί το μέλλον της είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που το στηρίζουν, το συνεχίζουν και θα δείτε μεθαύριο, αύριο στη μαθητική παρέλαση και μεθαύριο στην παρέλαση στρατιωτική. Ειλικρινά, η πόλη ζει ακριβώς αυτές τις μεγάλες στιγμές, όχι απλά τη γιορτή τη κληρονομιά τη, όπως σας είπα, αλλά κυρίως το δυναμικό μέλλον το οποίο είναι λαμπρό.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο αυτό, είναι μια γαλίαση για μας. Και να σας ρωτήσω βέβαια και για, ακόμη και για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, πώς εισπράτεται σε μια περίοδο κατά την οποία βεβαίως πολύ συχνά γίνονται αναφορές και μέσω του τύπου ότι ίσως δεν προσανατολιζόμαστε τόσο πολύ στο θέμα της ορθόδοξης δογματικής και της εκκλησίας. Εσείς πώς νιώθετε ότι αυτό αναβιώνει, υπάρχει, είναι ζωντανό?
Κοιτάξτε, κυρία Ξενοπούλου, δεν μπορεί κανένας από την Ελλάδα που είναι μια δύναμη πνεύματος και κληρονομιάς να λείπει η Ορθοδοξία. Η Ελλάδα τι είχε όλα αυτά τα χρόνια? Είχε την παράδοση του πνεύματος, του πολιτισμού, της δημοκρατίας και φυσικά του χριστιανισμού. Η Ελλάδα είναι κοιτίδα του χριστιανισμού και όσο και αν στις μέρες μας η έννοια της συμπερίληψης έχει δημιουργήσει αυτή τη διαθρησκευτικότητα, δεν μπορεί κανένας να χάσει την επαφή την οποία έχουμε ως παράδοση με τη χριστιανική θρησκεία μας. Στο εξωτερικό η έννοια του χριστιανισμού είναι συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία και με την ελληνική θρησκεία. Ελληνοορθόδοξη είναι η παράδοση και αυτό, όσο και αν προσπαθούμε να θεωρήσουμε ότι είναι δευτερεύον σε αυτή τη διεθνοποίηση και σε αυτή τη νέα εποχή, την ψηφιοποιημένη.
Την ατζέντα που υπάρχει, ναι.
Την ατζέντα που υπάρχει, δεν μπορεί να χαθεί. Και το βλέπει κανένας και αυτός τους νέους ανθρώπους, έστω σαν ένα είδος πραγματικά παράδοσης που τιμούμε. Διότι ένας λαός ο οποίος δεν κρατάει τις παραδόσεις του χάνεται. Αυτή είναι η ιστορία μας και νομίζω ότι οι Έλληνες την έχουν αυτή την ιστορία και αυτή η έννοια του πολιούχου της πόλης, του Αγίου Δημητρίου, δεν μπορεί να χαθεί από αυτή την πόλη. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η παράδοση αυτή με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ναι, και η Θεία Λειτουργία που μεταδόθηκε σήμερα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, πραγματικά είχε αυτό το μήνυμα που μας μεταφέρετε κι εσείς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα σήμερα ότι θα μεταδίδονται και μία φορά το μήνα και από την Θεσσαλονίκη ξανά εκ νέου από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης λειτουργίες. Και αυτό έγινε δηλαδή μέσω της ΕΡΤ, θα μεταδίδονται, έτσι. Επαναβιώνει αυτός ο θεσμός και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για την πόλη αυτό από ό,τι άκουσα.
Είναι σημαντικό για τη χώρα, όπως ανέφερα, και ειδικά για την νέα γενιά, μετά τόσα προβλήματα που τα αντιλαμβάνεστε, τα οποία εμφανίζονται σε μια ιδιαίτερη εποχή ψηφιακή, με οθόνες, με ένα νέο τρόπο επικοινωνίας, να υπάρχει αυτό που σας λέω. Η παράδοξη του χριστιανισμού στην Ελλάδα είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να παίξει ένα αντίβαρο σε όποιους από τους ανθρώπους χρειάζονται αυτού του είδους, ακόμα και την κοινωνικοποίηση αν θέλετε, αλλά γιατί όχι και των ιδανικών των οποίων προσφέρει η θρησκεία και ειδικά ο χριστιανισμός προσφέρει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα
τα οποία
ακριβώς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη νέα γενιά και για όλους μας φυσικά.
Ωραία. Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω και μία προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί εσείς προέρχεστε από ένα χώρο ο οποίος είναι επιστημονικός, καθαρά, αυστηρά, είστε καρδιοχειρουργός, είστε επιστήμονας και ταυτόχρονα βεβαίως έχετε αυτή τη μεγάλη θέση, και πώς συνδυάζεται το γεγονός ότι σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική και η πνευματική διάσταση των δεδομένων που καθορίζονται από το Αριστοτέλειο, αλλά και γενικότερα από την κοινωνία. Εσείς πώς αυτά τα συνδυάσατε ως αντικείμενα έρευνας και αγάπης και ενδιαφέροντος?
Κοιτάξτε, κυρία Ξενοπούλου, αν κάποιος αισθάνεται ότι αυτό που κάνει είναι μια αποστολή, δεν μπορεί πολύ σύντομα, όταν έχει τη δυνατότητα, να προσπαθήσει αυτή την αποστολή να την διεκπεραιώσει σε αυτό το επίπεδο το οποίο είναι το καλύτερο δυνατό για την ευρύτερη κοινωνία. Η ιατρική και η εκπαίδευση, ξέρετε, είναι αλληλένδετα. Πάντα έλεγα ότι τα θέματα υγείας είναι πρωτίστως θέματα εκπαίδευσης και τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η υγεία. Άρα σκεφτείτε λοιπόν ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος είναι και γιατρός, είναι ένας δημόσιος λειτουργός, πόσο εύκολα μπορεί την ίδια στιγμή όλο αυτό να μπορέσει να το ενσωματώσει μέσα στην καριέρα του. Εάν λοιπόν εγώ μπορώ να βοηθήσω από τη θέση αυτή του Πρίτανη ένα πανεπιστήμιο των 100.000 ανθρώπων, μια ανώτατη εκπαίδευση που μπορεί να αποτελέσει πυλώνα όχι μόνο για την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση, αλλά ένα πυλώνα πολιτισμού, ένα πυλώνα πραγματικά εκπαιδευτικής εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα, να ανοίξει δρόμους στα νέα άτομα και να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες τις οποίες ένας δάσκαλος τις έχει στην καθημερινότητά του, γιατί να μην το κάνει? Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή μας και νομίζω ότι εύκολα συνδυάζονται, εάν το σκεφτεί κανένας με τον τρόπο αυτό.
Σωστά, και αν έχει και την ανάλογη προσωπικότητα βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη στην κουβέντα μας που δεν το έχουμε πει.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύετε θέματα τα οποία για μένα δεν είναι μόνο ακαδημαϊκά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που συζητάμε είναι βαθιά κοινωνικά και προφανώς έχουν απήχηση σε όλους, τους νέους, τους μεγαλύτερους, στα άτομα τα οποία προβληματίζονται και εκτός από την καθημερινότητα τη δύσκολη του καθενός μας, σκέφτονται και χρειάζεται να σκεφτόμαστε για ένα νέο μέλλον, ένα όμορφο, ένα έγχρωμο μέλλον, όχι μόνο για μας αλλά και για τα παιδιά μας.
Ακριβώς γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν απαραίτητη η παρουσία σας σήμερα, γιατί μας δώσατε έτσι αυτή την ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα μηνύματα που θέλαμε να ακούσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ και εγώ και στους ακροατές σας.
Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Γεια σας.
Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί, που ανέμοι τον χτυπούν σκληρά όλο το χρόνο, υπάρχει κάτι πάντα τόσο απλό, που μόνο εδώ το βρίσκω πάλι εδώ μόνο. Τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί, πάνω στη χώρα ή κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνη. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνη. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη, δεν τα βλέπουμε πια τα αστεράκια ψηλά. Με σκυμμένα κεφάλια, ναυάγι στα μπουκάλια, πες μου τι ψάχνουμε τρελή μες στα τυφλά. Και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Τι αστέρι θέλεις πια να γεννηθεί σ' αυτή τη γη που έχει χωρίσει από τη φύση? Ποια λάμψη να έχει, έλα πες, και ποια αντοχή, που να μπορεί τον ψεύτη χρόνο να νικήσει? Πάνω στην τρεις φορές καμένη ετούτη γη, που του ουρανού ούτε μια θάλασσα δεν βλέπει, ποια αγάπη περιμένεις να καθρεφτιστεί? Που προσευχή και θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα να επιτρέπει. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη, δεν τα βλέπουμε πια τα στεράκια ψηλά, με σκυμμένα κεφάλια, να βάγει στα μπουκάλια. Πες μου που τρέχουμε τρελοί με στα τυφλά, και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια, σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια.
Αποχαιρετήσαμε χθες τον αγαπημένο μας Διονύση Σαββόπουλο, που κατάφερε να μετουσιώσει την ιστορία, την κοινωνική καταγραφή, τους πολιτικούς αγώνες σε ποίηση και μουσική, σε υψηλή τέχνη, με τη χαρισματική ερμηνεία της φωνητικής του δεξιοτεχνίας και την επικοινωνιακή του χάρη και κυρίως με τη θεατρικότητα στη σκηνική του παρουσία. Ακούσαμε λοιπόν το «Πάω να δω τα αστέρια» και περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα μου, γιατί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε στην Κεντρική Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Φως Καπαδοκία» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ειρήνης Σαρίογλου. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, μία κινηματογραφική εμπειρία για την πνευματική κληρονομιά της Καπαδοκίας και του Αγίου Όρους. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα πνευματικά και γεωγραφικά βήματα των δύο πιο πρόσφατων Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Μεγάλη χαρά και τιμή που υποδέχομαι την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Κύριε Ξενοπούλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα θερμά σας λόγια, για την φιλοξενία για άλλη μια φορά. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Για πρώτη φορά κάναμε την πρεμιέρα ενός νέου έργου στη Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου και το ίδιο έργο παρουσιάστηκε εδώ στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους βίους των Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου και η ιδέα δεν ήταν δική μου. Η ιδέα του όλου εγχειρήματος ανήκει στη Μονή Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής, με την οποία συνδέομαι πολλά χρόνια πνευματικά. Μου πρότειναν το 24, το 2024, ήταν 100 χρόνια από την έλευση του Αγίου Αρσενίου στην Ελλάδα με την υποχρεωτική ανταλλαγή του πληθυσμού, 100 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, οπότε μου πρότειναν να φτιάξουμε ένα βιβλίο. Αντιπρότεινα, αντί για ένα βιβλίο, να φτιάξουμε ένα έργο, μια ταινία τεκμηρίωσης, γιατί η πεποίθηση μου είναι ότι αυτό, μια ταινία τεκμηρίωση σήμερα μπορεί να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Ήδη αυτό το έργο έχει μεταφραστεί σε 7 γλώσσες. Θα πάει σε φεστιβάλ, θα γίνουν και άλλες πολλές προβολές εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είχε περισσότερη χρησιμότητα και ωφέλεια. Και γι' αυτό το λόγο, αντί για έναν τόμο, φτιάξαμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Περίπου μας πήρε 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Ξεκινήσαμε από τα φάρασα της Καπαδοκίας, πήγαμε στην Ίγδη, στην Κεσάρια, περιοδεύσαμε σε όλη την Καπαδοκία, μετά οπωσδήποτε στην Κόνιτσα, στην Κέρκυρα, στο πλατή Μαθίας, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη. Και καθώς, όπως γνωρίζετε, κυρία Ξενοπούλου, το μνήμα του Αγίου Παϊσίου βρίσκεται στη Σουρωτή, τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου βρίσκονται επίσης στη Σουρωτή, οπότε νομίζω ήταν ηθικό χρέος να γίνει η πρώτη παγκόσμια προβολή του έργου στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πράγματι πάνω από 2.500 άτομα, πολύ μεγάλη και χαρά, τιμή και χαρά να παρακολουθήσουν το έργο τόσοι πολλοί φίλοι του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρχε ο ίδιος συνωστισμός και στην Παλαιά Βουλή, πάρα πολλοί συντοπίτες μας αναγκάστηκαν να φύγουν, πράγμα που με στενοχωρεί βέβαια, αλλά ελπίζω τώρα στο άμεσο μέλλον να έχουμε και άλλες πολλές προβολές, οπότε να μπορέσουμε να διορθώσουμε.
Βέβαια, γιατί από ό,τι πληροφορούμε, το ντοκιμαντέρ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μας το αναφέρατε και πριν. Να πούμε ότι εσείς, κυρία Σαρίογλου, από το 2008, αν δεν κάνω λάθος γιατί αυτό βλέπω εδώ, είστε συνειδήτρια και γενική γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο και ενδιαφέρον το ότι ασχολείστε με ένα ζήτημα το οποίο συνδυάζει μία ταυτότητα η οποία είναι αρκετά έτσι περίπλοκη και φαινομενικά μπορεί να είναι απλουστευμένη με την έννοια ότι ασχολείστε βέβαια με τον Άγιο Αρσένιο και με τον Άγιο Παΐσιο. Ταυτόχρονα όμως ερευνάτε και ιστορικά γεγονότα της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς εντός της κάθε μίας χρονικής περίοδου. Και από ό,τι βλέπω έχουν πραγματοποιηθεί αυτά τα εξαιρετικά γυρίσματα στην Καπαδοκία, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κέρκυρα. Και θέλω να σταθούμε να δούμε εσείς τώρα ως δημιουργός και ως σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ αυτού και η ψυχή του, πώς το αφουγκραστήκατε. Ας πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν αυτές οι ιδέες, αλλά ξέρετε, ένα έργο για να γίνει έργο τέχνης και να μεταφερθεί και στις ψυχές των θεατών, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που εσείς θεωρήσατε ότι είναι αναγκαίο για τη δημιουργία του καλλιτεχνικά? Πώς το διαχειριστήκατε αυτό?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, κυρία Ξενοπούλου. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Κωνσταντινούπολης, το οποίο σημαίνει ότι την έννοια των δύο πατρίδων, την έννοια του ξεριζωμού, την έχω βιώσει στο πετσί μου. Και μάλιστα μπορώ να σας εξομολογηθώ ότι όταν γεννήθηκα το 1972 στην Κωνσταντινούπολη, οι γονείς μου μετανάστευσαν μόνιμα στην Αθήνα και είναι από αυτούς τους ελάχιστους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Ο ηθικός αυτουργός του έργου είναι ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Και επίσης είναι σημαντικό ότι και εγώ έχω μία έτσι πολύ στενή σχέση με αυτή τη Μονή. Δεν έγινε δηλαδή το έργο έτσι ξαφνικά με αγνώστους. Ήταν πολύ δικοί μου άνθρωποι.
Ήταν βιωματικό.
Ακριβώς οι πατέρες της Μονής Αγίου Αρσενίου που μου παρακάλεσαν να φτιάξουμε κάτι που θα μπορέσει να μείνει. Εγώ θα έλεγα εν αρχή είναι η αγάπη. Εν αρχή είναι η αγάπη. Πρέπει να, σε τέτοια είδους έργα πρέπει να βάλεις πάρα πολύ αγάπη και μεράκι. Και αυτό ελπίζοντας ότι θα φτάσει στον κόσμο. Νομίζω χωρίς να υπερβάλλω, νομίζω ότι έφτασε αυτή η αγάπη και το μεράκι. Τέτοια έργα δεν μπορούν να γίνουν με απευθείας ανάθεση σε έναν πάρα πολύ καλό, ας πούμε, γραφείο παραγωγής. Διατείνομαι ότι πρέπει να υπάρχει και μια άλλου είδους επικοινωνία, ψυχική κατά κύριο λόγο. Και οι πατέρες δέχτηκαν να ταξιδέψουμε μαζί στην Καπαδοκία και να περιοδεύσουμε και ουσιαστικά με βοήθησαν, γιατί και οι ίδιοι παίρνουν μέρος ενεργά μέσα στο ντοκιμαντέρ. Με βοήθησαν πάρα πολύ στο να είναι, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ όπου οι πατέρες κατά μία έννοια, δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, κατά μία έννοια υποδίονται τους δύο Αγίους. Κατά μία έννοια.
Ενδιαφέρον.
Γιατί δεν είναι στη ζωή πια, δεν ζούνε. Ναι. Εντάξει, τον Άγιο Παΐσιο τον γνώρισαν πάρα πολλοί άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή. Τον Άγιο Αρσένιο βέβαια δεν ζουν αυτοί που τον γνώρισαν. Το 24 ήρθε στην Ελλάδα και το 24 κοιμήθηκε στην Κέρκυρα. Αλλά νομίζω ότι τέτοια έργα απαιτούν αυτή την... να έχετε λίγο την ίδια συχνότητα, την ψυχική. Από εκεί είναι η εφετηρία μας. Τώρα από εκεί και πέρα το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, πολύ σωστά το είπατε, έχει ένα ερευνητικό επιτελείο, συνεργάζεται με ερευνητές, μόνιμους, εξωτερικούς και υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο κυρίως για τον Άγιο Παΐσιο. Πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στοιχεία που δεν ευσταθούν, ακόμα και η ίδια η φωνή του Αγίου. Πάρα πολλά ιστοσελίδες, πάρα πολλά site λένε ότι είναι η δική του η φωνή, ενώ δεν είναι. Και υπάρχουν τρομερές ανακρίβειες. Επειδή οι πατέρες της Μονής Αγίου Αρσενίου ήταν σε πολύ στενή σχέση με τον Άγιο Παΐσιο, οπότε εκείνοι μπορούσαν να μου δώσουν τα φώτα τους και να διασταυρώσουμε πηγές. Φυσικά και πήγαμε στα αρχεία από τη Βρετανική Σχολή μέχρι που είχε ένα τεράστιο αρχείο για την Καπαδοκία, μέχρι το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από αρχαιοκές πηγές έχουμε επωφεληθεί, αλλά ήταν σημαντικό ότι και οι ίδιοι αυτοί οι πατέρες της Μονής Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής είχαν προσωπική σχέση, προσωπική επαφή για πάρα πολλά χρόνια με τον Άγιο Παΐσιο. Και μάλιστα, να το πούμε και αυτό, ο Άγιος Παΐσιος εισηγήθηκε την ίδρυση τριών μοναστηριών, τριών μονών. Οι δύο είναι γυναικείες, η μία είναι αντρική. Και αυτή που σας αναφέρω είναι επίσης, αυτή είναι η αντρική μονή που ιδρύθηκε με παρότρινση του Αγίου Παϊσίου, η μονή του Αγίου Αρσενίου. Νομίζω τέτοια έργα χρειάζεται να έχεις αυτή την σχέση, όχι την επιφανειακή, επειδή πρέπει να υλοποιήσουμε ένα έργο, αλλά να έχουμε την ίδια οπτική ματιά, έτσι ας το πούμε.
Ναι, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σας επέλεξαν, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ και πρέπει να το μεταφέρουμε και στους ακροατές μας, εσείς είστε και επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πόλης. Και επίσης και οι σπουδές σας στο Τμήμα Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπίρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η έρευνα και η μελέτη, η οποία δεν είναι απλά μία διαδικασία απλή, έτσι, προσεγγίζουμε ένα θέμα με έναν τρόπο συναισθηματικό. Είναι ένας αυστηρός προσδιορισμός προς το αντικείμενο μελέτης και έρευνας, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους θεατές, γιατί εσείς σε όλο αυτό που το αναφέραμε και πριν, ερευνάτε τα ιστορικά στοιχεία της ανταλλαγής πληθυσμών. Δηλαδή υπάρχει και μία πολιτική διάσταση μέσα σε όλο αυτό το θέμα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη εάν δεν είναι πολύ αυστηρά εμπεριστατωμένη.
Σωστό, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εγώ από παιδί ήθελα να γίνω ιστορικός. Κάθε παιδί κάτι θέλει να γίνει και γι' αυτό επέλεξε να σπουδάσω ιστορία. Την πραγματικότητα, κυρία Ξενοπούλου, δεν είμαι σκηνοθέτης. Αναγκάστηκα να μπω στον χώρο αυτόν, τον κινηματογραφικό και τον ντοκιμαντέρ, πριν από μία τριακονταετία, όταν υπήρξε συνεργάτηδα του αείμνηστου Μάνου Χαριτάτου και του Ηλιά, και ξεκινήσαμε να κάνουμε ντοκιμαντέρ για έναν και μόνο λόγο, για να κάνουμε την επιστήμη της ιστορίας αγαπητή στο ευρύ κοινό. Και το ίδιο όραμα το συνεχίζει το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, αφού πια δεν υπάρχει το Ηλιά, έχει συγχωνευτεί στην Εθνική Τράπεζα. Οπότε από το 2008 κάνουμε αυτό το πράγμα. Κάθε βιβλίο έχει και το δικό του ιστορικό ντοκιμαντέρ. Να θυμίσω εδώ τους αγαπητούς σας ακροατές ότι κάθε χρόνο τον Αύγουστο επίσης διοργανώνουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου.
Ναι, τελευταίο το εξαιρετικό.
Στο Καστελορίζο, καλωσύνη σας. Οπότε πια πάνω από 30 χρόνια φτιάχνουμε ταινίες τεκμηρίωσης. Με πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, βέβαια, με όλο το επιτελείο του ΙΔΙΣΜΕ, με πρωτογενείς πηγές, με διασταύρωση πηγών, γιατί εκεί είναι το κέριο θέμα που συνήθως το παραβλέπουν, γιατί υπάρχουν πολλά είδη ντοκιμαντέρ. Εμείς υπηρετούμε σταθερά το ιστορικό ντοκιμαντέρ και θέλουμε να υπάρχει έτσι μεγάλη ακρίβεια σε όσα λέμε. Γιατί πιστεύω ότι εμείς θα φύγουμε αργά ή γρήγορα από τη ζωή, αλλά αυτά τα έργα θα μείνουν για κάποιο λίγο ίσως καιρό παραπάνω από τον ανθρώπινο βίο. Και γι' αυτό έχει μεγάλη αξία να γίνονται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Έτσι νομίζω. Νομίζω.
Και ολοκληρώνοντας, να σας ρωτήσω, μια που αναφέρατε ότι δεν είστε σκηνοθέτρια, σκηνοθέτης αμιγός, αλλά αναγκαστήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω κατά τη διάρκεια λοιπόν του ντοκιμαντέρ, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε, γιατί πάντα μας ενδιαφέρουν και αυτά τα φωτεινά στοιχεία, τα highlights ας πούμε. Εσείς ως σκηνοθέτης πια του ντοκιμαντέρ συναντήσατε κάποιες δυσκολίες? Ήταν για εσάς πιο απλό γιατί είχατε αυτή την εμπεριστατωμένη έρευνα? Συναντήσατε στο θέμα της τέχνης και της δημιουργίας κάποια στοιχεία που σας ξένησαν? Πώς το διαχειριστήκατε?
Κοιτάξτε, ήταν λίγο επίφοβο το να κατεβούμε, να πάμε στην Καπαδοκία με τους πατέρες, όταν εγώ ήμουν, γιατί παραιτήθηκα πρόσφατα, ήμουν στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας, το οποίο είναι ελληνικό σπουδών, όπως αναφέρατε. Παραιτήθηκα πρόσφατα γιατί δεν αντέχω πια το πήγαινε έλα Αθήνα Κωνσταντινούπολη κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα για τα τελευταία 14 χρόνια. Ναι, το ΙΔΙΣΜΕ είναι εδώ, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών είναι στην Παλίνη, το σπίτι μου είναι στην Αθήνα. Οπότε ήταν. Αλλά ως δημόσιος υπάλληλος του τουρκικού κράτους, το να πάω με τους πατέρες στην κεντρική Τουρκία να κάνουμε 2 εβδομάδες κινηματογράφηση, δεν ήταν βέβαια το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, γιατί αντιλαμβάνομαι τους κινδύνους. Μιλώ την τουρκική, αντιλαμβάνομαι τους κινδύνους. Όμως πρέπει να σας πω, προς μεγάλη μου έκπληξη, μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη, γιατί οι πατέρες δεν βγάζουν το ράσο, κυκλοφορούν παντού με το ράσο. Στην Τουρκία πάλι το ράσο επιτρέπεται μόνο όταν είσαι ο ηγέτης της θρησκείας, επιτρέπεται δηλαδή στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αλλά ο Μητροπολίτης στην Τουρκία δεν μπορεί να μετακινείται με το ράσο, πρέπει να φορέσει κουστούμι όπως ένας κανονικός
κοσμικός.
Ναι, ακριβώς. Οπότε είχα κάποιους φόβους, αλλά τελικά όλα πήγαν κατευχήν. Ωραία. Με πάρα πολύ αγάπη μας δέχτηκαν. Είχα κάποιες επιφυλάξεις, έτσι. Δεν είναι εύκολο να περιοδεύεις με ένα συνεργείο κινηματογραφικό και με τους πατέρες σε όλη την Καπαδοκία, ακριβώς στην καρδιά της Τουρκίας. Αλλά εντάξει, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα η άλλη δυσκολία είναι βέβαια ότι εγώ δεν μπορούσα να πάω στο Αγιώρος, οπότε πήγαν οι συνεργάτες μου. Έπρεπε να επισκεφθούμε το κελί του Αγίου Παϊσίου, να γίνουν εκεί πολυήμερες λήψεις, αλλά και πάλι νομίζω και αυτό πήγε έτσι πολύ καλά.
Ανυπομονούμε να το δούμε αυτό και στην ΕΡΤ, μια που και η ΕΡΤ είναι χορηγός επικοινωνίας, να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς κάποια στιγμή μετά από την περιοδία του ντοκιμαντέρ.
Θα παρουσιαστεί στην ΠΕΦΚΙ, εδώ στην ΠΕΦΚΙ, στο Σύνδεσμο.
Ναι, για δώστε μας τώρα τα στοιχεία, γιατί πολλοί θα ενδιαφέρονται να το δουν.
Ναι, θα παρουσιαστεί στην ΠΕΦΚΙ 22 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο ΠΕΦΚΙΣ με ελεύθερη είσοδο στις 7 η ώρα. Και θα παρουσιαστεί και στο Λαύριο στις 26 Νοεμβρίου. Πάλι με ελεύθερη είσοδο στο Επισκοπείο εκεί.
Μετά σκέφτεστε κάπου αλλού να πάτε, στην περιφέρεια ίσως?
Κοιτάξτε, στην περιφέρεια θα πάμε στον πολύγυρο της Χαλκιδικής 10 Νοεμβρίου και στα Νέα Μουδανιά 12 Νοεμβρίου.
Ναι, να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί και η περιφέρεια μας ακούει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ.
Σωστά, έχετε δίκιο. Γενικά θα περιοδεύσει το ντοκιμαντέρ αυτό.
Θα μπορούμε να μπούμε κάπου να βλέπουμε τα στοιχεία? Υπάρχει κάποιο site που θα μας ενημερώνει?
Είναι του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών.
Ωραία.
ΙΔΙΣΜΕ είναι αυτά τα αρχικά.
Τέλεια.
Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Αν μπείτε στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών θα σας βγάζει που παρουσιάζεται.
Ωραία.
Τον επόμενο μήνα.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι.
Να πω μόνο ότι είναι σε πρωτότυπη μουσική Γιώργου Παπαχριστούδη.
Α, πολύ ωραία. Ναι, τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Παπαχριστούδη.
Έχει γράψει μια εξαιρετική μουσική. Το μοντάζ είναι του Βαγγέλη Πυρπίλη. Και το επιτελείο τώρα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Νομίζω ότι έχει κάνει μια άψογη δουλειά όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, κυρία Ξενοπούλου. Ναι.
Κυρία Σαρίογλου, θερμά ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλή επιτυχία
ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια στο ντοκιμαντέρ μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια.
Μάνος Χατζηδάκης, όταν έρχονται τα σύννεφα. Γιατί όντως υπάρχουν σύννεφα σε ό,τι έχει σχέση με την, με το περιβάλλον, με την ατμόσφαιρα, με την βιωσιμότητα του εδάφους της γης. Υπάρχουν σύννεφα. Και βέβαια υπάρχει βέβαια και μία άποψη πιο αισιόδοξη για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των πολύ μεγάλων περιβαλλοντολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, που ίσως ενδεχομένως είναι και τα πιο σοβαρά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει η γη μας, η ανθρωπότητα σήμερα. Και θα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαλία Χαρικιοπούλου με αφορμή μία σπουδαία εκδήλωση με τίτλο «Ατμόσφαιρες στα πόδια μου». Ένα αφιέρωμα στη βιωσιμότητα του εδάφους της γης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, την 1η Νοεμβρίου, στην αίθουσα Α της Στενιοθήκης της Ελλάδας. Μέσα από 4 καλλιτεχνικά βίντεο αναδεικνύονται περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής και προτείνονται νέοι τρόποι κατανόησης της σχέσης του ανθρώπου με τη γη. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η εκλεκτή μου καλεσμένη, κυρία Χαρικιοπούλου. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, κυρία Ξενοπούλου.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Ο λόγος είναι σε εσάς να μας δώσετε τα στοιχεία αυτής της εκδήλωσης. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ. Δώστε μας τα στοιχεία, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ξέρετε, η ψυχή μας φύγεται κάθε φορά. Κάτι γίνεται και προβληματιζόμαστε.
Υπάρχει πράγματι όλος αυτός ο προβληματισμός και οι συζητήσεις γύρω από την περιβαλλοντική κλίση έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Ως εικαστικός και λάτρης του πολιτισμού θεώρησα ότι ήθελα να συνδέσω με όποιο τρόπο και μέσο μπορούσα την έρευνά μου και τη δράση μου με θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και τη φυσική κληρονομιά.
Ναι, γιατί είστε και ιδρύτρια αυτής της ΑΜΚΕ, έτσι, οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και αυτών όλων που θα δούμε τον βίντεο.
Ναι.
Είναι παραγωγή της Λαβρεωτικής Πολιτιστικός Οργανισμός και εσείς είστε η ψυχή του, έτσι.
Θα ήθελα να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι δράσεις και οι οργανώσεις που έχουν να κάνουν με σχήματα που είναι από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή που είναι πρωτοβουλίες και δεν υπάρχουν τα μέσα, αλλά στην πορεία τα ψάχνουμε και τα βρίσκουμε τα μέσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι δράσεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών, οι συνεργασίες, τα think tanks, και με αυτή την ενέργεια προσπάθησα και εγώ να δημιουργήσω έναν μικρό οργανισμό που φέρνει κοντά την πολιτιστική κληρονομιά και τις πρακτικές της σύγχρονης τέχνης. Η έδρα του οργανισμού είναι στη Λαβρεωτική.
Σε μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη περιοχή, ευαίσθητη. Και αγαπημένη, βέβαια, πολύ αγαπημένη, αλλά ευαίσθητη, με πολλά θέματα ανοιχτά.
Αν και η Λαβρεωτική είναι περισσότερο γνωστή, γιατί υπάρχει το λιμάνι του Λαβρίου, υπάρχει σε πολύ κοντινή απόσταση το νησί της Μακρονήσου, υπάρχει ο ναός του Ποσειδώνα, δεν γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος τις αρχαιολογικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν και χρονολογούνται από το 3000 π.Χ. και είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αφορούσαν την εξόρυξη μετολευμάτων και βεβαίως πιο σύγχρονα η βιομηχανική αρχιτεκτονική από το 19ο αιώνα. Και μεγάλο μέρος του τοπίου είναι ανθρωπογενές, δηλαδή από την παρέμβαση των ανθρώπων για την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο, ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό τοπίο.
Ναι.
Και αν φανταστούμε ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα, έτσι κάπως θα ήθελα να λειτουργεί και η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσα το 2022. Εδώ θα ήθελα να πω για τους πολιτιστικούς φορείς που υπάρχουν στη Λαβρεωτική, το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαβρίου, την Εταιρεία Μελετών Λαβρεωτικής, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαβρίου και μικρότερες ομάδες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν δράσεις που αφορούν την προώθηση της σύγχρονης δικαστικής πρακτικής και τη συμβολή στην κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Mm-hmm. Τώρα, σχετικά με την εκδήλωση, επειδή θα ήθελα, είναι πάρα πολύ επίκαιρο και κρίσιμο να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το περιβάλλον και να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας έχουν ζωή, θα ήθελα να πω ότι αν και δύο βίντεο artworks έχουν δημιουργηθεί με πρόφαση τη Λαβρεωτική, την ρήπανση που έχει δημιουργηθεί από την εκτεταμένη εξόρυξη μεταλλευμάτων, τα άλλα δύο video works δεν αφορούν τη Λαβρεωτική. Το ένα είναι αφορά τη μονοκαλλιέργεια στο Northumberland στην Αγγλία και το άλλο είναι μία εναλλακτική προσέγγιση ανάπτυξης πολιτιστικής στην Τίνο.
Ωραία. Πριν ολοκληρώσουμε, γιατί σε λίγο θα πρέπει να αποχωρήσω από το στούντιο, να θέλω να δώσουμε τα στοιχεία στους ακροατές μας για να μπορέσουν να δουν πού θα έρθουν να το παρακολουθήσουν όλο αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό πριν κλείσουμε.
Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, πολύ κοντά στην Ιερά Οδό.
Είναι γνωστή η Ταινιοθήκη, πολύ αγαπητός χώρος. Ναι.
Η έναρξη των προβολών είναι 3 η ώρα. Με την ολοκλήρωση των προβολών στις 5 θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με προσκεκλημένους επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού, των γεωπεριβαλλοντικών επιστημών και της εκπαίδευσης. Και μαζί με τους καλλιτέχνες φυσικά.
Εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία σας, κυρία Χαρικιοπούλου, πραγματικά έτσι είναι συγκινητική, η ατμόσφαιρα στα πόδια μου είναι ό,τι πιο ευαίσθητο, αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο, μας αφορά όλους, η καρδιά μας είναι πληγμένη από το θέμα της κρίσης του περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο σε πολλαπλά επίπεδα, είτε από πυρκαγιές και πολλά άλλα θέματα, έτσι, η ρήπανση, όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον που υπάρχουν τέτοιες φωνές, νεανικές φωνές, οι οποίες κάνουν πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά, γιατί και μία άμπια για να δημιουργηθεί δεν είναι καθόλου απλό. Το γνωρίζω πολύ καλά και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και συγχαρητήρια γι' αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αναφέρω ότι τα βίντεο που θα προβληθούν είναι έργα των Campus Novel, ναι, της Κατρίνα Γκάλαχερ, της Μαρίας Νικηφοράκη και το Χάιμ Περκόμφ. Και ο τίτλος έτσι ήθελε να δώσει μία πιο ακριβώς την αίσθηση του να βρισκόμαστε μέσα στη φύση και να συνδεόμαστε, να βουτάμε μέσα σε αυτή.
Ναι, για να βοηθήσουμε στην αποκατάστασή της,
Εάν δεν συνδεθούμε, θεωρώ, δεν αφουγκραστούμε και δεν νιώσουμε τη ζωή που κυλάει μέσα στη φύση και στον κάθε οργανισμό, δεν θα αισθανθούμε ποτέ και την ορμή να προστατέψουμε και να κατανοήσουμε.
Είναι μεγάλη κουβέντα και σκεφτόμουν να σας ρωτήσω γιατί δεν το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε το χρόνο βέβαια να το αναλύσουμε. Για ποιο λόγο είμαστε τόσο αποξενωμένοι από τη φύση, μπορεί κάποιοι να μην είμαστε, αλλά κάποιοι άλλοι να είμαστε.
Θεωρώ ότι υπάρχουν κοιτίδες γνώσης. Κάποιοι άνθρωποι που θα μιλήσουν στην προβολή έχουν επαφτηθεί με αυτές τις κοιτίδες γνώσης. Και από όσο βλέπω από την λίγη εμπειρία και γνώση που έχω, γιατί δεν είμαι ειδική, θεωρώ ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι σύμμαχός μας.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Χαρικιοπούλου.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Επιτυχία.
Σας καλό
τάξιδο τα ντοκιμαντέρ σας, τα βίντεό σας, όλη αυτή η εκδήλωση.
Μακάρι.
Καλό βράδυ να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη φιλοξενία. Καλό
σας
βράδυ.
Σας ευχαριστούμε
και
πολύ.
Εγώ. Καληνύχτα.
Καληνύχτα. 2, 1, 2, 3, 4. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του Earth News Radio. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και του συντονισμού της στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση και στην παραγωγή της εκπομπής. Κλείνουμε με John Lennon και Plastic Ono Blank με το Give Peace a Chance, μια που σήμερα μιλάμε για απελευθέρωση, μιλάμε για ειρήνη. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν. Για να ανέβουμε και λίγο. Καλή εβδομάδα για αύριο. Καλό βράδυ. Γεια σας.